Data trecută am vorbit despre activitățile lui Satan și îi întreb pe tineri și copii, de ce nu poate fi, care e lucru de care nu poate fi acuzat Satan? Există un lucru, am spus data trecută că de multe lucruri poate fi acuzat Satan, dar de unul nu poate fi acuzat. Care este acela? Ia gândiți-vă. Nu?
Da.
Vrea păstorul vostru să vă scape? Așa, zi Marcu. Exact, asta e. De lene nu poate fi acuzat. Da? Satan nu poate fi acuzat de lene. Da? Și e foarte activ și întreaga lui activitate arată obsesia lui de a fi ca Dumnezeu, pe de o parte, și arată ura lui față de slujitorii lui Dumnezeu și față de orice înseamnă lucrarea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Astăzi suntem la penultima lecție din acest subiect și ne vom uita la trei puncte, la două, și vom începe pe al treilea, urmând ca data viitoare să terminăm aceste trei puncte. Și primul dintre ele se referă la diferitele locații geografice sau spirituale ale lui Satan, adică unde se află Satan, da? Locații. Știți cum e Satan? Ca și un falsificator. Știți, falsificatorii nu stau prea mult într-un singur loc. Ei umblă dintr-un loc în altul ca să nu fie prinși. Așa, au mai multe identități. N-are Satan mai multe identități? Nu? Nu se prezintă ca un înger de lumină? Nu se prezintă ca un lup îmbrăcat în oaie în mijlocul turmei? Are și el mai multe identități. Și haideți să vedem care sunt diferitele locații trecute, prezente și viitoare ale lui Satan. În trecut, unde s-a aflat Satan? Unde ne spune Ezechiel, capitolul 28, că a fost el? În cer, da? În prezența lui Dumnezeu era, putem spune, șeful, dirijorul corului lui Dumnezeu. Era cel mai mare, cel mai strălucitor înger și vorbim desigur de poziția lui înainte de a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Aceasta a fost prima lui poziție în cer. Da? Acum, în prezent, unde se află Satan? Iov 1, 6 și 7. Haideți să citim. Iov 1, 6 și 7. Și se deschide și la Zaharia, capitolul 3, versetele 1 și 2. Spune acolo, el, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana, stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul. Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc. În prezent, Satan se află tot în cer, ca și șeful sau cel mai mare dușman al lui Dumnezeu. Asta e locația lui, dar sigur el spune în Scriptura că cutreieră pământul și caută să înșele pe cât mai mulți. Da? Asta e a doua sa locație, locația din prezent.
Are acces.
Și are acces în prezența lui Dumnezeu.
Este un acces limitat. Să nu am impresia că este exact la dreapta lui Dumnezeu sau ceva de genul.
Absolut.
Deci el are, datorită cum a fost creat, are acces la până la multe lume.
Da. Deci are un acces, este în cer ca și prim dușman al lui Dumnezeu cu un acces limitat la Dumnezeu. O altă locație, de data aceasta și de acum vorbim despre viitoarele lui locații, numai pe pământ. Apocalipsa 12, de la 7 la 12. Aici ne aflăm în a doua jumătate a necazului cel mare. Și ce ni se spune acolo? Cineva să citească Apocalipsa 12, de la 7 la 12.
Locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și a fost aruncat balaurul cel mare și altele cel vechi, acela care se numește diavol și satan, acela care înșală tot pământul locuit, a fost aruncat pe pământ. Îngerii lui au fost aruncați în cer cu el. Și am auzit un glas puternic în cer spunând: acum a venit mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru și autoritatea Hristosului Său, pentru că a fost aruncat afară acuzatorul fraților noștri, cel care i-a acuzat înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte, și ei l-au învins datorită sângelui mielului și datorită cuvântului mărturiei lor. Și nu și-au iubit viața până la moarte. De aceea bucurați-vă cerul și voi care locuiți în ele. Vai de voi pământ și mare, pentru că diavolul a coborât la voi cuprins de mânie mare, fiind care puțin timp.
Uh-huh. Unii spun că acest pasaj s-a referit la momentul în care Satan s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dar, deci asta ar fi în trecut, numai că în versetul 10 spune pârâșul fraților noștri, deci aici există deja niște frați, și se vorbește și de sângele mielului. Deci acest lucru nu se putea întâmpla înainte de crearea omului, că atunci nu existau încă frați și nici sângele vărsat al mielului. Așadar, acest pasaj se referă la viitor, în a doua jumătate a necazului cel mare, când Satan este aruncat pe pământ și spune că e furios, că știe că mai are puțină vreme. Dar de unde știe că mai are puțină vreme? Am spus lucrul acesta. Da? Și ce cunoaște? Ce a citit? Scripturile, mai specific. Ce carte? Ce capitol? Unde, care este cartea?
Daniel.
Exact, Daniel, capitolul 9. Știți, acolo se vorbește despre săptămâni, despre cele săptămânile șapte, că și se spune că mai are o săptămână, deci, și știe că au trecut deja 3 ani jumate și știe și el un pic de matematică și face calculul și vede că nu mai are mult până va fi legat. Da? Deci, aceasta este prima locație viitoare și a treia dintre cele pe care le-am spus până acum. Următoarea locație este în adânc și citim asta în Apocalipsa 20, de la 1 la 3. Apocalipsa 20, de la 1 la 3.
Am văzut un înger coborând din cer, având cheia adâncului și un lac mare în mâna lui. Și l-a aruncat pe balaur și altele cel vechi, care este diavolul și satan, și l-a legat pentru 1000 de ani și l-a aruncat în adânc și a închis și a peștituit deasupra lui ca să nu mai amăgească națiunile până când se vor împlini cei 1000 de ani. După aceasta trebuie să fie dezlegat pentru puțin timp.
Deci, după bătălia de la Armagedon, Satan este legat în adânc timp de 1000 de ani, adică pe perioada mileniului, da? Satan este legat în adânc. Și asta este din nou o locație viitoare. Ce se întâmplă la sfârșitul celor 1000 de ani? Este dezlegat pentru puțină vreme și aceasta este ultima lui locație, practic pe pământ, după mileniu, și a treia locație viitoare, versetele 7 la 9 din aceeași Apocalipsa 20. Haideți să citim în continuare. Cineva să citească.
Se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui și va ieși ca să amăgească națiunile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război pe cei al căror număr este ca nisipul mării. Și s-au suit pe întinderea pământului și au încercuit tabăra sfinților și cetatea cea iubită și a coborât din foc, cer de la, și a coborât foc din cer de la Dumnezeu și a mistuit. Și diavolul care a măgit a fost aruncat în iazul de foc și puceasă unde sunt fiara și falsul profet. Vor fi, și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor.
Uh-huh. Așadar, la sfârșitul celor 1000 de ani, Satan este eliberat și el își va, ni se spune că va strânge o armată mare. Cine va face parte din această armată? Cine sunt cei care fac parte? Cine credeți? Cei necredincioși. Care necredincioși? Păi n-au intrat în mileniu doar oameni credincioși. Ba da. Așa, deci exact, oameni care s-au născut în timpul mileniului și care nu l-au acceptat pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Cu siguranță ei exterior și-au arătat supunerea față de Iisus Hristos. Vă dați seama că va fi un timp în care Iisus Hristos va conduce acest pământ. Condițiile vor fi extraordinare. Nici nu se compară cu, nici nu putem noi compara cu ceea ce se întâmplă. Și totuși vor fi oameni care numai cu gura vor fi de partea lui Hristos. Și ce ne arată lucrul acesta? Că Satan e singura noastră problemă? Nu. Ne arată că inima, la natura noastră păcătoasă, care nu vrea să accepte mântuirea, nu vrea să accepte iertarea dată de Dumnezeu. Și practic va fi eliberat Satan, își va strânge această armată extraordinară care, bineînțeles, că n-are nicio șansă în fața mielului. Și după aceea urmează, sigur, pentru cei care sunt mântuiți veșnicia, da? Cu Dumnezeu, iar pentru cei nemântuiți, judecata de la tonul alb și condamnarea veșnică, iadul veșnic. Și sigur că unul dintre reprezentanții de vază ai iadului, cine? A iazului de foc, cum spune, cine va fi? Satan. Da? Se spune că va fi aruncat pentru veșnicie în iazul de foc și practic aceasta este ultima lui locație. Deci pentru veșnicie în iazul de foc, versetul 10 din Apocalipsa 20. Acestea sunt diferitele locații geografice. Următorul punct. Limitările lui Satan. Din tot studiul ăsta despre Satan și citind scripturile, un lucru este clar. Satan este cea mai puternică ființă creată de Dumnezeu. Este mai puternic decât orice arhanghel și este mai puternic decât orice sfânt al lui Dumnezeu. Dar, cu toate acestea, este încă o ființă creată și nu este creatorul. Și lucrul acesta trebuie să ne dea mângâiere și încredere. Așadar, puterea lui și cunoștințele lui sunt limitate, sunt extraordinare, dar sunt limitate. Și haideți să vedem cum nu este Satan. Primul punct, el nu este omniprezent. Nu este omniprezent. Adică, nu poate fi prezent în mai multe locuri în același timp. Cu siguranță el nu este legat de legile noastre fizice și se poate deplasa foarte repede dintr-un loc în altul, dar nu poate fi în același timp și în România, și în America, și în Australia. Da? Sigur, lucrul acesta nu înseamnă că oameni din România, America și Australia nu pot fi ispitiți în același timp, pentru că Satan are milioane de îngeri, de supuși care îi fac treaba și o fac foarte bine. Dar Satan nu este omniprezent. În al doilea rând, Satan nu este omnipotent. El are o putere extraordinară. Dar dacă e să comparăm puterea lui Satan față de puterea lui Dumnezeu, a Creatorului, nu știu, poate am compara o furnică cu un elefant, da? Deci Satan este cea mai puternică ființă creată, dar nu este atot puternic asemenea lui Dumnezeu. În al treilea rând, el nu este omniscient, adică nu este a toate cunoscător. Gândiți-vă, Satan are în spate 6.000 de ani de experiență. Și asta îl face foarte, înseamnă că are foarte multă cunoștință acumulată de-a lungul timpului. Îl cunoaște pe om mai bine decât se cunoaște omul pe el însuși. Mai bine decât el îl cunoaște pe om numai Dumnezeu, că l-a creat. Dar Satan ne știe foarte bine și știe cum să ne învârtă și știe cum să scoată ce mai rău din noi și are o experiență de 6.000 de ani. Și pe de altă parte, dacă ne uităm la sistemul lui de lucru, nu s-a schimbat foarte mult. Sunt aceleași lucruri de bază pe care le folosește. Pofta ochilor, pofta firii, lăudăroșenia vieții, nu-i așa? Satan nu cunoaște viitorul în mai mult decât Dumnezeu l-a revelat. Da? Deci nu cunoaște, nu are cunoștință cu privire la viitor mai mult decât avem și noi în Scripturi și putem citi Scriptura. Și atunci ne zicem, păi dacă și am văzut că Satan cunoaște Scripturile, atunci la ce se mai luptă el împotriva lui Dumnezeu? Că Scripturile spun clar că în cele din urmă finalul lui este în iazul de foc. Dar faptul că citești Scripturile și că ai memorat Scripturile nu înseamnă automat că le înțelegi în totalitate. E asemenea unui om nemântuit, nu? Poate să citească Scripturile, poate să fie teolog, dar dacă nu este mântuit, vine cu tot felul de idei trăznite. Și cu toată înțelepciunea sa, Satan încă se amăgește că cumva îl poate învinge pe Dumnezeu, cumva se poate opune planului lui Dumnezeu și pe cât mai mulți să-i înșele, pe cât mai mulți să-i aducă și să-i ducă în iad. Da? Deci asta este planul lui, dar nu este omniscient. Nu știe totul așa cum știe Dumnezeu. Și ultimul punct la care ne uităm, victoria creștinului asupra lui Satan. Victoria creștinului asupra lui Satan. În Noul Testament apare cuvântul grecesc pentru biruitor cam de peste 20 de ori, cam de 24 de ori. Dar vreau să vedem trei versete care sunt semnificative și care vorbesc despre victoria creștinului asupra lui Satan. Primul dintre ele, 1 Ioan 4:4.
Să vedem.
Nu, 4:4. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit. Asta e cuvântul, biruit, biruitor, da? Învingător. Pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Cine este în noi? Cine este în noi? Hristos. Cine este în lume? Satan. El este stăpânul lumii și stăpânul nostru ar trebui să fie Iisus Hristos, da? Am văzut miercuri Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos. E o condiție ca să fii biruitor, da? În al doilea, un al doilea lucru. Ioan 16 cu 33. Ioan 16 cu 33. Eu am învins sau am biruit lumea. Este același cuvânt. Și al treilea, Apocalipsa 21 cu 7. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Aceasta este promisiunea pentru toți cei biruitori. Dar citind aceste versete vedem clar un lucru. Spune, eu am biruit și voi veți birui. Și voi puteți fi biruitori în viața voastră de zi cu zi. Însă cum obții această biruință? Fie că vorbim de o bătălie obișnuită sau o bătălie spirituală, există patru elemente de bază pe care cel ce este implicat într-o astfel de bătălie trebuie să le cunoască. Și aceste patru elemente de bază sunt: trebuie să-ți cunoști propriile slăbiciuni. Dacă vrei să fii biruitor, trebuie să-ți cunoști propriile slăbiciuni sau puncte slabe. Al doilea, dacă vrei să fii biruitor, trebuie să-ți cunoști propriile puncte tari. În al treilea rând, trebuie să cunoști slăbiciunile adversarului tău. Și în al patrulea rând, trebuie să cunoști punctele tari ale adversarului tău. Dacă ții seama numai de unul dintre aceste elemente sau de câteva dintre ele, nu de toate, și le neglijezi pe celelalte, atunci există o foarte mare probabilitate că vei fi învins într-o anumită bătălie. Și haideți să vedem. Care sunt slăbiciunile creștinului? Care sunt slăbiciunile creștinului? Punctele slabe ale creștinului. Ioan 15, 5 și 6. Ioan 15, 5 și 6. Care este slăbiciunea noastră? Că nu rămânem în Hristos și că spune Scriptura că fără că îți despărțiți de mine, nu putem face nimic. Și problema noastră este, când vine vorba de poverile noastre, de problemele noastre, e că zicem 50% rezolv eu și 50% îi dau lui Hristos și vedem că nu merge. Sau putem zice, hai, mai mărim un pic, 40 eu, 60 Domnul și nu merge. Și, sau 30 eu, 70 Domnul și nu merge. Și nici măcar 2 eu și 98 Domnul, tot nu este bine. Ce spune Hristos? Fără El nu putem face nimic, nu putem aduce roadă care este, are valoare veșnică. Iar Roman 7 cu 18. Ce spune? Roman 7 cu 18. Pavel își recunoaște acolo exact acest lucru, slăbiciunile. Deci a fost Pavel victorios pentru că și-a cunoscut slăbiciunile. Și slăbiciunea. Ce spune el acolo?
Pentru că știu că în mine, adică în carne, în ea nu locuiește nimic bun, pentru că voința este cu mine, dar înfăptuirea binelui, nu.
Uh-huh. Asta este slăbiciunea creștinului. Este slăbiciunea fiecăruia dintre noi, despărțiți de Dumnezeu, nu putem face nimic. Dar avem și un punctare. Galateni 2:20. Tinerilor, vă mai amintiți de la tabără de Galateni 2:20? Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este tăria creștinului, faptul că Hristos trăiește în el, faptul că a fost răstignit împreună cu Hristos. Și Filipeni 4:13, ce spune? Pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul în Hristos. Ăsta e punctul nostru tare. În Hristos. În Hristos. Și un ultim punct pe ziua de astăzi, înainte de a încheia, să vedem care sunt slăbiciunile lui Satan. Despre punctele tari sau despre planurile lui Satan vom vorbi data viitoare, că sunt vreo 16 pe care le vom enumera și vom spune câte ceva la fiecare dintre ele. Da? De aceea le lăsăm pe data viitoare. Dar hai să vedem care sunt slăbiciunile lui Satan. Primul dintre ele. Nu poate ispiti un credincios fără îngăduința lui Dumnezeu. Da? Dacă ne uităm tot în Iov, capitolul 1, de la 8 la 12. Iov, capitolul 1, de la 8 la 12. Ce spune acolo? Cine citește?
Domnul i-a zis lui Satan, a trebuit la robul meu Iov să nu fie nimeni ca el de pământ, bătat integru și drept, temător de Dumnezeu și care se abate de la rău? Și Satan a răspuns Domnului și a zis, oare în zadar să te năiască Dumnezeu? Nu l-ai înconjurat cu din toate părțile cu copiile pe el și casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și averea lui s-a mulțit în care. Dar întinde-te acum mâna și atinge tot ce este a lui. Să vezi dacă nu te va deșema în față. Și Domnul i-a zis lui Satan, iată, tot ce este a lui este în mâna ta. Numai nu întinde mâna asupra lui Dumnezeu. Și Satan a ieșit dinaintea spre
Dacă ne uităm în versetul 10, Satan spune acolo adevărul. Spune, oare nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce a avut el? Imaginea care este acolo, nu ai pus un gard ocrotitor în jurul lui. Și Dumnezeu face lucrul acesta cu fiecare dintre noi. Există un gard de protecție. Iar Satan nu poate trece de acest gard decât cu îngăduința lui Dumnezeu. Așadar, când trecem prin încercări și prin probleme, nu trebuie să uităm acest adevăr. Și trei lucruri nu trebuie să uităm. Că Dumnezeu știe exact cât putem noi îndura. Dumnezeu știe cât putem noi îndura. Psalmul 103:14. Hai să vedem ce spune acest psalm. Știe din ce suntem făcuți, știe fiecare cât putem, ce putem, cât putem îndura. În al doilea rând, nu îi va îngădui lui Satan să meargă dincolo de acest punct. Dincolo de ceea ce noi putem. Exact, 1 Corinteni 10 cu 13. Haideți să citim acest verset. Spune: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Și în al treilea rând, Dumnezeu îngăduie ispita cu un scop. Și scopul acela este să ne curețe, să ne modeleze, să ne învețe ceva despre El și în cele din urmă gloria să fie a Domnului. Lucrul ăsta l-a înțeles foarte bine Iosif, dacă citim în Geneza 50 cu 20. Da? Frații lui se temeau că Iosif îi va pedepsi pentru tot ce i-au făcut în tinerețe după ce tatăl lor a murit. Însă ce spune Iosif acolo în Geneza 50 cu 20? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Da? Al doilea lucru pe care nu-l suportă Satan. Nu suportă să îi te împotrivești. Iacov 4:7, ce spune acolo? Supuneți-vă așadar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Da? Iacov 4:7. Acum, lui Satan îi plac dezbaterile. Îi plac discuțiile astea în care poate să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, dar asta a făcut cu Eva în grădina Edenului, nu? Au început o discuție, o dezbatere publică. Era și Adam pe acolo. Dar nu suportă să îi te împotrivești. Pentru că spune Scriptura că dacă îi te împotrivești, fuge. Cum însă te împotrivești lui Satan? În primul rând, trebuie să știi cum atacă diavolul. Trebuie să știi care sunt mijloacele și planurile. Și 2 Corinteni 2:11. Spune așa: ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință de planurile lui. Nu suntem. N-ar trebui să fim în neștiință. Și despre aceste mijloace și planuri vorbim săptămâna viitoare la studiu biblic. În al doilea rând, trebuie să fim gata, să fim preși, să fim vigilenți. Da? 1 Petru 5:8 spune lucrul acesta: fiți streși și vegheați, pentru că adversarul vostru, diavolul, este ca un leu care răgnește și caută să înghită pe cine poate. Deci, trebuie să fim treji și vigilenți, așa ne împotrivim diavolului. Și în al treilea rând, trebuie să avem o protecție potrivită și aici vine armura din Efeseni, capitolul 6. Vă dați seama că Pavel, fiind în închisoarea din Roma, probabil a avut de multe ori ocazia să vadă câte un soldat roman luându-și pe el armura și dându-și jos armura și sub inspirația Duhului Sfânt ia fiecare element din armura aceea și îi face o asociere spirituală. Dar un lucru numai vreau să subliniez aici. Există vreun element în armura aceea care protejează spatele? Nu. Pentru că soldatul roman se presupunea că nu dă niciodată, nu se întoarce cu spatele la adversar ca să o ia la fugă, da? Și nici și creștinul trebuie să privească la adversar și să fie gata să să îi se împotrivească. Asta nu înseamnă că, din punct de vedere practic, nu înseamnă că uneori trebuie să fugim din anumite situații. Nu e așa? Asta este o soluție. Nu? Ce a făcut Iosif când a fost ispitit, tinerilor? Când nevasta lui Potifar l-a ispitit? A fugit. N-a stat să dezbată teologic acea problemă, ci a fugit. A fugit pentru că a cunoscut pericolul, da, în care se află. Bun, și un al treilea lucru pe care nu-l suportă Satan și care este slăbiciunea lui, nu suportă sângele lui Hristos. Nu suportă mărturia unui creștin. Apocalipsa 12:11. Cum l-au biruit pe Satan? Din sângele mielului. Și prin Apocalipsa 12. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața până la moarte. Nu poate să se împotrivească Satan la sângele mielului și la mărturia lor. Acestea sunt punctele slabe ale lui Satan. Cum am spus, data viitoare, ne uităm la punctele lui tari și la planurile lui, la mijloacele pe care le folosește. Însă să nu uităm că putem fi biruitori. Este ceea ce Scriptura afirmă și promite dacă rămânem în viță. Da? Haideți să ne rugăm, să mulțumim Domnului pentru biruința pe care o avem în El și dacă în acest moment suntem înfrânți, să cerem această biruință. Domnul să ne arate unde greșim și să trăim de acum încolo ca niște oameni biruitori.